Беларусь – одна з самых лясных дзяржаў свету. Захаванне прыроднага багацця – абавязак кожнага. З 3 па 10 красавіка па ініцыятыве Міністэрства лясной гаспадаркі у Беларусі пройдзе рэспубліканская акцыя «Тыдзень лесу», якая прысвечана году народнага адзінства. Далучайцеся да стварэння новых лясоў. А ўсім неабходным матэрыялам вас забяспечыць лясгасы краіны. Пасадзі сваё дрэва.